stāsts par 10 vācbaltiešu mācītājiem latviešu rakstniecībā. Kāpēc viņi ir nosaukti par apgaismības starpniekiem? To es prasu Paulam Tajam, šīs grāmatas autoram.
Laikmets, kam ir veltīta mana grāmata, ir varbūt viens no noslēpumainākajiem laikmetiem latviešu grāmatniecības vēsturē. Uz vāka ir lasāmi gadskaitļi 1815 līdz 1848. Abi šie gadskaitļi iezīmē nozīmīgus politiskus pavērsienu punktus Eiropas vēsturē, bet tie arī iezīmē sākumu un beigas tam klusajam, mierīgajam un arī leģendu apvītajam Biedermejer laikmetam. Latviešu grāmatniecībā tas ir laiks, kas ir palicis starp diviem lieliem notikumiem, no vienas puses Merķeļa un vecās Stendera darbības 18. Gadsimtā, no otras puses jaunatviešu kustības 19. Gadsimta vidū. Un šis laikmets ir tāds, ko bieži vien, kad apraksta, saka vēl ne un vairs ne laikmets. Kaut kas liels ir beidzies, kaut kas cits liels nav sācies, un faktiski tas bija tas, kas mani arī ieintriģēja pašā sākumā, kad es sāku pētīt šo tēmu, un tad, kad man vēl pat nebija nojausma, ka no tā izaugs grāmata, man likās vienkārši interesanti saprast, kas notiek tādā laika posmā, par kuru visi saka, ka tad nekas nenotiek. Jā, izrādījās, ka šis laiks bieži vien un īstenībā arī manos pētījumos agrāk ir ticis pārprasts, novērtēts kā mazāk svarīgs. Domādams par nosaukumu šai grāmatai, var teikt, 10 biogrāfisku esēju apkopojumam, es meklēju vārdu, kurš nodotu vēstījumu par tādu atrašanos pa vidu.
Starpnieki, protams.
Un starpnieki atrodas pa vidu. Viņi ir divu lielu laikmetu starpnieki. Savā ziņā tas ir laikmets, kurā notika gatavošanās latviešu nacionālās kultūras lielajam izrāvienam 19. Gadsimtā. Tātad mana grāmata ir par to, kas notiek pirms paceļas priekškars. Par šo kluso, bet ļoti, ļoti svarīgo gatavošanās brīdi.
Cik tajā laikā bija baltvācu mācītāju Latvijā?
Es tagad nenosaukšu precīzu skaitli. Luterāņu mācītājs bija, un to gan mēs varam diezgan droši pateikt, tas bija cilvēks, kuru, neteiksim, ka ejot pa ielu, bet ejot pa ceļu, bija ļoti liela iespēja satikt. Viena no populārākajām profesijām visā apgaismības laikmetā, kuras ārzemnieki meklēja braukdami uz Baltiju. Luterāņu mācītāji atradās kaut kur pa vidu, un arī tāpēc varam šeit runāt par starpniekiem. Faktiski viņi pildīja to vidutāju lomu starp muižu un zemnieku sētu. Kaut kādā mērā viņi bija vienlīdz piederīgi abām pasaulēm un arī vienlīdz sveši abām pasaulēm. Tā bija tāda sarežģīta atrašanās pa vidu, un īpaši 18. un 19. Gadsimta mijā, kad arī apgaismības racionālisms ļoti spēcīgi ietekmēja luterāņu baznīcu. Tā laika mācītājiem bija svarīgs jautājums, ko es vēl varu darīt, izņemot savus tiešos darbu pienākumus, izņemot sludināšanu no kanceles, izņemot ikdienas darbu ar draudzi. Ļoti daudzi mācītāji juta milzīgu atbildību un jutās aicināti iesaistīties draudzes laicīgajā dzīvē, kļūt ne tikai par garīgiem, bet arī par laicīgiem padomdevējiem. Tā būtu atsevišķa grāmata par visām lietām, ko viņi darīja, sākot ar lauksaimniecības reformām un beidzot ar baku vakcināciju. Savā grāmatā es esmu licis galveno uzsvaru uz tiem, kuri redzēja savā apkārtnē daudz nepilnību, saprat, ka tas, ko viņi vislabāk prot darīt, ir rakstīt, un tāpēc arī izmantoja iespiesto vārdu un grāmatas kā tādu reformu instrumentu.
Tas nozīmē, ka īstenībā to mācītāju, par kuriem jūs rakstāt, varētu būt stipri vairāk.
Jā, 18. Gadsimta vidū, ja mēs skatāmies uz tiem vācbaltiešu mācītājiem, kas rakstīja ne tikai garīgas dziesmas, bet kā vecais Stenders populāru zinātniskus tekstus daļliteratūru, tos ir diezgan labi iespējams saskaitīt latviski rakstošos. Un tas skaits nebūs lielāks par dažiem desmitiem. Tajā periodā, ko es aprakstu, savā grāmatā 19. Gadsimta pirmajā pusē ir tā situācija, un to arī ir literatūra vēsturnieki atzinuši jau 20. Gadsimta vidū, ka tas autoru klāsts kļūst nepārskatāms. Bija ļoti populāra praksa īpaši periodikā parakstīties ar iniciāļiem, vispār neparakstīties, izdomāt kādu pseidonīmu. Ļoti liela daļa, es neesmu saskaitījis, bet iespējams, ka tu pusē grāmatu, kuras es aprakstu, iznāca bez autora norādes, jo tas pašiem autoriem nešķita svarīgi.
Un lasītājiem arī nē?
Lasītājiem arī nē. Lasītājiem tas kļuva svarīgi mazliet vēlāk, tad, kad daži autori jau bija kļuvuši populāri.
Kam uzticēties, kam nē?
Jā, ja bija rakstīts uz grāmatas vāku, ka kad autors ir Stenders, tad likās, ka tā būs pirkšanas vērta. Pat ja autors bija jaunais Stenders, nevis vecais. Daži laikabiedri arī pārmeti jauniem Stenderiem, ka viņš drusku izmanto šo savu īpaši labvēlīgo situāciju ar uzvārdu, lai panāktu noietu savām grāmatām. Bet līdz pat grāfa Lielmātē Genovevai, kas ir 19. Gadsimta pats vidus, lasītājiem autoru vārdi izteica maz. Tad, kad nāca grāfa Lielmāte Genoveva, Anša Lētāna tulkotais stāsts, kas radīja veselu revolūciju latviešu lasošajā pasaulē, tad pēc tam gan mēs redzam, ka gan grāmatu titulu lapās, gan īpaši reklāmās, tas pats cilvēks, kurš mums iztulkoja Genovevu, tas ir rakstījis arī šo grāmatu, tā jau bija tāda kvalitātes zīme.
Bet, Paul, viņi atceļoja no citas valsts, un viņiem bija svarīgi iemācīties latviešu valodu.
Jāskatās uz dažādiem laikmetiem. 19. Gadsimta sākumā, un arī tie, ko es aprakstu savā grāmatā, ir dzimuši pie mums. Bieži vien ieceļotāji ģimenēs. 18. Gadsimtā, īpaši otrajā pusē, ieceļotāji Vilnis no Vācijas zemēm, no Austrumprūsijas bija ļoti liels. Lielākoties latviešu valodu ātrāk vai vēlāk iemācījās. Mācītājiem nebija variantu, mācītājiem, kas strādā latviešu draudzē, bija eksāmenā jāapstiprina savas latviešu valodas prasmes, kas starp citu iemesls, kāpēc Johans Gottfrieds Herders 18. Gadsimta vidū tā arī nevarēja izveidot karjeru Rīgā, jo nejaudāja iemācīties latviešu valodu, lai gan mums ir liecības, ka kopā ar draugu Hāmani viņi lasīja vecās Stendera darbus un mācījās, bet droši vien pārāk daudz vēl citu lietu novērsa viņu uzmanību no šīs karjerai tik svarīgās prasmes. 19. Gadsimta sākumā laukos vācbaltiešu aristokrātijas pārstāvi un arī mācītāju ģimenēs dzimušie caurmērā visur runāja brīvi latviski. Tur ir tāda interesanta vēsturiska nianse, ka bija ļoti izplatīta praksa augstāko kārtu ģimenēs ņemt latviešu aukles. Un tas bieži radīja to paradoksālo situāciju, bija vācu augstāko kārtu pārstāv bērni, kas vispirms iemācījās latviski un tikai pēc tam vāciski. Arī manā grāmatā es aprakstu dažus no viņiem. Manas grāmatas varoņi ļoti mīlēja savā starpā, kad satikās sarunāties latviski. Viens no viņiem, Jelgavas Annas baznīcas mācītājs Vilhelms Pantēnijus, arī ļoti bieži teica draugiem, lūdzu, runāsim latviski, man tad kaut kā labāk sanāk un ir labāks garastāvoklis. Latvijas universitātes bibliotēkā glabājas daudz mācītāju vēstuļu no šī laika, kas ir saglabājušās Latviešu literārās biedrības fondā, un ir aizraujoši redzēt, cik bieži viņi sarakstījās latviski, nevis vāciski. Īpaši tad, kad viņi sarakstījās par tēmām, kas ir saistītas ar latviešu valodas pētniecību, ar latviešu grāmatniecību, protams, to nevajag pārspīlēt. Viņi runāja ģimenē vāciski, viņi rakstīja vāciski, un tomēr latviešu valoda bija daudz vairāk klātesoša viņu brīvajā laikā, profesionālajā dzīvē. Gal galā, ja mēs paskatāmies uz citu mācītāju, par kuru ir lasāms manā grāmatā, Kārli Hugenbergeru, kuldīdznieku. Mums vajadzētu visiem viņu zināt, tāpēc, ka viņš ir pirmais, kurš latviski tulkoja Johana Wolfganga von Goethes un Heinricha Heines dzejoļus. Ļoti interesanti, ka viss liecina, ka Goethes dzejoļus viņš sākotnēji pat nebija domājis publicēt savus latviešu tulkojumus. Viņš latviski pārtulkoja šos dzejoļus kā veltījumu savai līgavai, ko nosūtīja vēstulē. Pagāja laiks, viņš droši vien atgriezās pie šiem tekstiem, redzēja, ka tie nav gluži zemē metami, un publicēja laikrakstā Latviešu avīzes un vēlāk arī savos dzeju krājumos. Atkal tāda maza epizode, kas no mūsdienu viedokļa var šķist pārsteidzoša, un vienkārši rāda arī uz šīs vācbaltiešu paaudzes vēsturiski ļoti savdabīgo situāciju. To, ka mēs bijām gan savējie, gan svešiem vienlaikus. Vācieši un latvieši. Mēs bijām saauguši kopā daudz ciešāk nekā šodien mēs to atceramies, bet tas nenozīmē, ka vajadzētu tās attiecības arī idealizēt. Tur bija pietiekami daudz, var teikt, nepārvaramu šķēršļu, ko, protams, latviešu un vācu kopīgā vēsture ir uzbūvējusi. Bet tas, ka kaut kur šajā momentā varēja attīstīties iespējas, kas deva pamatu izkopt latviešu literāro kultūru, latviešu iespējas to vārdu, tas man liekas aizraujoši. Es domāju, ka tur ir vēl daudz, kas ko pētīt. Galavārds noteikti arī grāmatniecības vēsturē nav pateikts, un es ļoti ceru, ka mana grāmata būs tāds viens solis uz to, ka mēs par šīm lietām runājam vairāk arī mūsdienās.